დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოში არჩევნების შემდგომ არსებულ ვითარებასა და პროცესებზე საუბარს. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი დისტანციურ რეჟიმში ყავს დღეს სტუმრები და დიდი ალბათობით ასე გავაგრძელებთ დილის საუბრებში. სტუმარი იქნება გიორგი კონდახიშვილი, ნიკა მელიას ადვოკატი და მისი საქმის სამართლებრივ მხარეზე ვილაპარაკებთ და დეტალებზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. გუშინ შეხვედრა შედგა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც ადგილობრივი, ისევე უცხოელი დამკვირვებლები, და ამ შეხვედრის შესახებაც გვაინტერესებს ინფორმაცია და ასევე პროცესზე, რომელსაც ახლა წარმართავს ეს კონკრეტული სადამკვირვებლო ორგანიზაცია. თენისოფლის ყურადღება მიპყრობილია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებისკენ, რომელიც საბოლოო შედეგებს არავინ ელოდა. ასე მალებუნებრივია მიმდინარეობს თვლა და ასე ვთქვათ პირდაპირ ეთერში რეჟიმში, რომ ეტყვიან, არის გადმოიცემა ინფორმაცია ამა თუ იმ ელექტორალური კოლეჯის შედეგების შესახებ. 270 არის საჭირო იმისთვის, რომ მოიგოს თითოეულმა კანდიდატმა, რომ გამარჯვებულად ჩაითვალოს. ჯერჯერობით ესე ცვალებადი მონაცემები არის სხვადასხვა წყაროების და ეგზიტ პოლების მიხედვით. რა თქმა უნდა, ინტერესი კვლავაც იქნება და რადიო თავისუფლებაც მოგაწვდით უახლეს ინფორმაციას შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. დონალდ ტრამპი და ჯო ბაიდენი არიან კონკურენტები, როგორც მოგეხსენებათ. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, დღეიდან საქართველოში ღია სივრცეში ცავალდებულო ხდება პირბადის ტარება. რესტორნები 22 საათამდე იმუშავებს საქართველოს, მთელ საქართველოში და არა ვთქვა ცალკეულ რეგიონში. თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის, თელავის, ზუგდიდის, ზესტაფონის, გორის, ფოთის, მარნეულისა და გარდაბნის სკოლებში 25 ნოემბრამდე სწავლა დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდება. ეს გადაწყვეტილებები მიიღო გუშინ საკოორდინაციო საბჭომ, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ვიდეოკონფერენციის ფორმატით გაიმართა. პრემიერ-მინისტრი მოგახსენებათ COVID დადებითი გახლავთ, ისევე როგორც გუშინ დადასტურდა ეკონომიკის მინისტრის ტესტის პასუხით დადებითი იყო COVID-ზე და ასევე კორონა ინფიცირებულთა რიცხვში არის მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. კვლავაც ჩაითვალა, რომ პირბადე არის საუკეთესო დაცვის საშუალება ვირუსით ინფიცირებისგან და თუ კი ის მასობრივად იქნება გამოყენებული, გარკვეულწილად შეამცირებს გავრცელების მასშტაბსა და სისწრაფეს. რაც შეეხება სტატისტიკას საქართველოში, გუშინ აღირიცხა ახალი შემთხვევები ინფიცირების 1953, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა 1833 და გარდაიცვალა 20 ადამიანი. მთლიანი, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური მონაცემები ასეთია: ინფიცირებულთა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 44522-ა დღემდე, მათ შორის გამოჯამრთელებული 28623, გარდაცვლილთა რაოდენობა გახლავთ 362. ნახოთ, როგორ შეიძლება იყოს გაკონტროლებული და რეგულირებული ეს ნაწილი გულისხმობ პირბადეების ტარებას ყველა სივრცეში. აქამდე იყო რეკომენდაციის სახით, რომ ღია სივრცეშიც გაგვეკეთებინა პირბადეები, შედარებით ხალხმრავალ ადგილას, სადაც დისტანციის დაცვას ვერ ვახერხებდით. ახლა კი ესეთი რეგულაცია არის შემოღებული. რაც შეეხება სკოლების სასწავლო დაწესებულებების ამბავს, მოგხსენებათ, დაწყებითი კლასის მოსწავლეები კლასებში გადიოდნენ სწავლებას, თუმცა არჩევნების გამო და იმის გამო, რომ მეორე ტურები გახდა საჭირო, გადაიწია კლასებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა სწავლის პროცესის განახლების თარიღმა. დღეიდან უნდა განახლებულიყო, თუმცა მეორე ტურების გამო გადაწყდა, რომ გადაიწევს ეს თარიღი, რადგან კლავაც დასჭირდებათ სკოლის შენობები ბევრი მათგანი და ამიტომ 25 ნოემბრიდან განახლდება ეს პროცესი. აი ესეთი გახლავთ COVID ვითარება ქვეყანაში, რომელიც ამ დღეებში დიდად ალბათ არ ვიცი, ალბათ ნაწილს გვახსოვთ და ნაწილს არა. რაც შეეხება საარჩევნო საკითხებს, სახელმწიფო დეპარტამენტი შეერთებული შტატების იზიარებს ეუთოს შეფასებას საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელშიც ასევე აღნიშნული იყო, რომ ამ მრჩევლზე ზეწოლის შესახებ და პარტიასა და სახელმწიფოს შორის გამმიჯნავი ხაზის ბუნდოვანების შესახებ ბრალდებებმა საზოგადოების ნდობა შეამცირა პროცესისადმი. სახელმწიფო მდივნის პრესსპიკერის მოადგილის განცხადება გავრცელდა ტვიტერით კეილ ბრაუნის. ის აცხადებს, ჩვენ ვიზიარებთ ეუთოს შეფასებას, საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტული იყო და დაცული გახლდათ ფუნდამენტური თავისუფლებები, მაგრამ ბრალდებებმა ამ მრჩევლზე ზეწოლის შესახებ და პარტიასა და სახელმწიფოს შორის გამმიჯნავი ხაზის ბუნდოვანებამ საზოგადოების ნდობა შეამცირა. ნაკლოვანებებსა და დოკუმენტაციით გამყარებულ დარღვევებზე რეაგირება უნდა მოხდეს. ერთ-ერთზე იმეორებს ეს განცხადება ეუთოს და ამ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ჯგუფში მხოლოდ ეუთოს დამკვირვებლები არ იყვნენ, ეუთო ოდირისა, არამედ სხვადასხვა საპარლამენტო ასამბლეების წარმომადგენლები და ჯგუფები. და როგორც მისიის ხელმძღვანელმა განაცხადა გუში რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში, სწორედ ეს გაიმეორა კიდევ ერთხელ, მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ არჩევნების მიმართ ნდობის მისი ვალიდურობის საკითხი არის საქართველოს საზოგადოების გადასაწყვეტი, ეს არ არის სადამკვირვებლო მისიის გადასაწყვეტი. ყველა რელევანტური პროცესი და ინსტიტუცია უნდა იყოს გამოყენებული დარღვევებზე რეაგირებისთვის, აღნიშნა მან. და ასევე რაც თქვა ჯილიან სტირკმა, არის რომ არჩევნები იყო კონკურენტული, აღსანიშნავია, რომ პანდემიის მიუხედავად იყო საზოგადოების მაღალი ჩართულობა, წინა საარჩევნო პროცესმა კონკურენტულ გარემოში ჩაიარა, საერთო ჯამში ფუნდამენტური თავისუფლებები იყო დაცული. ამასთან ერთად ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შეწუხებულები ვიყავით გავრცელებული ბრალდებებით დაშინების შესახებ, ასევე მართველი პარტია და სახელმწიფო არ იყო მკაფიოდ გამიჯნული და ამან პროცესისადმი დამოკიდებულებაზე და სანდოობაზე იქონია ზეგავლენაო, განაცხადა მან. და ასევე რაც ცნობილი გახდა რუსთავი ორისთვის მიცემულ ამ ინტერვიუდან, მეორე ტურს საერთაშორისო მეთვალყურეები არ დააკვირდებიან, რადგან მათ მალე უნდა დატოვონ საქართველო. და როგორც ჩანს, საბოლოოს ანგარიში, რომელიც დაახლოებით ორ თვეში გამოქვეყნდება საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიისა, აისახება უკვე მეორე ტურის ნაწილი, რომელიც 21 ნოემბერს ჩატარდება. მიუხედავად ბოიკოტისა, რომელსაც აცხადებს ოპოზიცია, მოგეხსენებათ ამ ბოიკოტის შესახებ, რომ ისინი არაპირებენ პარლამენტში შესვლას და ასევე არაპირებენ მეორე ტურში მონაწილეობის მიღებას. არაერთ მაჟორიტარულ ოლქში არის დაგეგმილი მეორე ტურების გამართვა, თუმცა ეს ტურები პროცედურულად გაიმართება, სხვაგვარად, ანუ არ ჩერდება ხოლმე ეს პროცესი ბოიკოტის გამო. ჩვენ გვახსოვს კიდევ ერთხელ ვიტყვი ცალკეული შემთხვევა, როცა ეს ასე მოხდა ბოიკოტის, ამა თუ იმ კანდიდატის ბოიკოტის შემთხვევაშიც. აი ესეთი გახლავთ ვითარება. ლარის კურსმა დაიწია კუში მნიშვნელოვნად დოლართან მიმართებით, რაც ყველას ეხება, ასე ვთქვათ, და ყველასთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ეს ასეთ რაღაცებზე, რომ ვიტყვი, ამ ასეთ დაჩვენებლებზე 3,298 მეათასეთი, თითქმის 3,3 გახლავთ კურსი ლარისა დოლართან მიმართებით. ამაზე ახდენს ზეგავლენას ქვეყანაში არსებული ბუნებრივია პოლიტიკური ვითარებაც და ეს ცოტა განუსაზღვრელი ძნელად განსასაზღვრი გარემოც. აი ესეთი არის მდგომარეობა ცესკოს საქმიანობის შესახებაც ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად. ახლა კი თუკი ხაზზე არის უკვე ბატონი გიორგი. კი ბატონო, ხაზზე არის, მივესალმები მას. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილან შვიდობით მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ. ბატონ გიორგი კონდახიშვილი, თუკი ახლა შემოგვიერთდით მსმენელებს და მაყურებლებს გეტყვით, არის ნიკა მელიას ადვოკატი.
და მე მინდა მივყვეთ ამ საქმის ნიკა მელიას წინააღმდეგ მიმდინარე საქმის სამართლებრივ ნაწილს, აი რომ მივყვეთ ლოგიკას სახელმწიფოს ის სამართსაჯულების, ასე ვთქვათ, რაში არის ის ბრალდებული? რა აღმკვეთი ღონისძიებები იყო მის წინააღმდეგ გამოყენებული და რა მოხდებოდა ისეთ შემთხვევაში, თუ კი მაგალითად მე ავიღოთ ჩემს შემთხვევაში, რომ ყოფილიყო ზუსტად იგივე მდგომარეობა, მე მომეხსნა ელექტრონული სამაჯური და მომესროლა, რა შედეგი დადგებოდა ჩემს მიმართ? თუ გაქვთ რაიმე გამოცდილება თავადან ცოდნა მსგავს სიტუაციაში, რა ხდება ხოლმე, რა სანქციას ითვალისწინებს კანონი? გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნუ რაც შეეხება სამართლებრივ ლოგიკას აღნიშნულ საქმეში, ფაქტობრივად სამართლებრივი ლოგიკა არასდროს და პირველივე წუთიდან აღნიშნული საქმე იყო ერთმნიშვნელოვნად პოლიტიკური კონტენტის მატარებელი. გუშინ და აქამდეც, აი გუშინ განსაკუთრებულად, აი სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ესეთი ხუმრობის ჟანრი, რომ მთელი ადვოკატთა კორპუსი და ბრალდებულები ძალიან ბევრი ადამიანები, ანუ ძირითადად იურისტთა წრე, მადლობას უხდის ნიკა მელიას, რომ იგი ერგავს საკმაოდ უცნაურ პრაქტიკა სამართლებრივ სივრცეში, მაშინ როდესაც იმყოფება ოპოზიციაში და აი ადვოკატებისთვის ეს ელდუარად გაშარჟებული თემა გახდა, რომ აი როგორ მოხდა გუშინდელი პროცესები აქვს ხელმძღვანელობაში. Ну აი როგორ ხდება თურმე, რომ ადამიანი თითქოს პროკურატურის თვალთახედვით არღვევს აღკვეთის ღონისძიებას და მას უუქმებენ იმავე აღკვეთის ღონისძიებას და დამატებით აღკვეთის ღონისძიებას და თურმე უფრო მკაცრი
ასე განიმარტა, უფრო მკაცრად ითვლება
გირაო ოღონდ თანხის მომენტებში. Ну ეხა იურისტისთვის ეს არის ფაქტობრივად 2-2-4, რომ რა თქმა უნდა ეს არის სამართლებრივი აბსურდი არამხოლოდ და რაც შე ხებ ახლა საზოგადოება, ვისაც იურიდიულ თემატიკასთან შეხვებულობა არ აქვს, ძალიან მარტივად ახსნი. ჯერ ერთი თავიდანვე პირველივე დღიდან აღნიშნული საქმე იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კონტენტის მატარებელი, მოგეხსენებათ. ესე იგი ნიკა მელიასთან მიმართებით იყო ასე ვთქვათ ბრალდება, აბსოლუტურად მოგონილი სახელმწიფო გადატრიალება, ჯგუფური ორგანიზების ხელმძღვანელობა, მაშინ როდესაც პირდაპირ მტკიცებულებები ჩვენს მიერ წარდგენილი, სადაც ერთმნიშვნელოვნად ყველაფერს აკეთებდა ნიკა მელია, რომ სიტუაცია იმ დღეს დასტაბილურებული იყო და თვითონ იყო ინიციატორი მოლაპარაკების დაწყების და ნუ ეს კადრები იხილა საზოგადოება. უბრალოდ ამის შემდგომ ფაქტობრივად მთელი ეს პროცესი სამართლებრივ მექანიზმებთან დაკავშირებით იყო მიმართული თემიზნით, რომ იგი ჩამეშორებინათ და აქტიური პოლიტიკიდან, ნუ კონსტიტუციიდან მთლიანად გავიდნენ, პარლამენტის წევრ წარმოედგინეთ, შეუზღუდეს საჯარო სივრცეში სიტყვით გამოსვლის უფლება, ამომრჩევლებთან შეხვედრის უფლება, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებთან კომუნიკაციის უფლება, სახლიდან პროკურატურის ნებართვის გარშე გასვლის უფლება და ჩააბარებინეს პასპორტი და ყველა დოკუმენტი. ეს ქონდა დღეს
ის ამ ყველაფერს არღვევდა გარდა ქვეყნიდან გასვლისა, ხომ ჩვენ ვიცით?
რა თქმა უნდა, წელი უბრალოდ ქვეყნიდან გასვლასთან დაკავშირებით პასპორტი არ ჰქონდა და ნუ არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა და არც მიუცემდით, არც მისცემდა იმის სალაპარაკოს, რომ იგი თვითონ მიმოვასაპირებდა და ნიკა მელია არის აქტიური პოლიტიკოსი და განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ეს არაფერი არ სრულდებოდა. ეს იყო ფიქცია და ჩვენ პირველივე დღიდან ვამბობდით, რომ ეს იყო ფიქცია, ამას სამართლებრივი დატვირთვა არ ჰქონდა ამ გადაწყვეტილებას და ეს იყო უბრალოდ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, საზოგადოების დასანახად გაკეთებული რეაგირება და ცდელობა მისი აქტიური პოლიტიკიდან ჩამოშორების. წელიწად ნახევარი არ გახსენებია პროკურატურას, რომ ირღვეოდა აღკვეთის ღონისძიება. უბრალოდ ახლა იმდენად გაიზარდა მისი რეიტინგი, იგი ჩამოყალიბდა ასე ვთქვათ ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერად და ნუ ეს საჯარო გამოსვლა, ასე ვთქვათ, პირველ ნოემბერს და ეს დემონსტრაციული
ეფექტური გამოსვლა უნდა
ვთქვათ. ეფექტური, ნუ ახლა ჩვენ
იმ კომპონენტის ჩათვლით, რაც იყო სამაჯურის მოხსნა.
კონდა ამას ეფექტი, მე შემიძლია, ხუმრობი თქვა, რომ მთელი ეს პროცესი ირიბად პირდაპირ ხელს უწყობს, ასე თქვა, იმიტომ რომ, როდესაც სამართლებრივი მექანიზმების ნაცვლად პოლიტიკური კონტენტი არის საქმეში და არის ამდენი დარღვევა და ფაქტობრივად აბლარდული არიან, ანუ თვითონაც არიციან რასაკეთებენ, ხომ? ანუ კანონი წერია ერთი და ნიკა მელიას სისხლის სამართლის საქმეში ყოველ ნაბიჯზე, ყოველ ეტაპზე ხდება რაღაცა გაუგონარი, რაღაცა სამართლებრივი აბსურდი შერჩევი და ამას ახლა ნებისმიერი იურისტი დაგიდასტურებს, ვისაც მოიწევთ თქვენ, ანუ ვისაც აი რომ გააჩეროთ პირველი კურსის სტუდენტი და რომ მკითხოთ რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ახკვეთის ღონისძიება ერღვევა და გულისხმობს თუ არა ეს მაგალითად პირიქით და გუშინ საერთოდ აბსურდი მოვისმინით სასამართლო პროცესზე, თურმე პროკურატურამ ესე იგი წელიწად ნახევრის შემდეგ გაახსენდათ, რომ ეს ყველაფერი თურმე არაეფექტური იყო და ფაქტობრივად ვერ აკონტროლებდნენ, ჯერ ასე ნიშნავს პროკურატურის გაცხადება, რომ არის არაეფექტური და ვერ აკონტროლებენ ამით ასე ვთქვათ ბრალდებას და მოითხოვეს გაუქმება. არაფერი, ნუ მიხვდნენ, რომ ფაქტობრივად ლეგიტიმაცია არ აქვს ამ ყველაფერს და ასევე მიხვდნენ, რომ საზოგადოების თვალში ძალიან უსურად გამოიყურებიან, როდესაც ერთი მხრივ ადამიანს შეფარდებული აქვს ელექტრონული მონიტორინგი, დავალდებული აქვს ადამიანს, რომ სახლიდან არ გავიდეს და ადამიანი არის ოპოზიციის ლიდერი და ფაქტობრივად ყველგან და ყველაფერში მოუგო ხელისუფლებას პოლიტიკური კონტექსტით ამ არჩევნებზე და შესაბამისად ალბათ მიხვდნენ, რომ ჯობია მოდი ჩვენ თვითონ მოხსნათ ეს სამაჯური და ჩვენ თვითონ თქვათ, რომ ამის ასე ვთქვათ სავალდებულო ამის ვალდებულება არ არის, ვიდრე ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდეთ საზოგადოების თვალში. ძალიან სამწუხაროა, რომ პროკურატურა ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს არა სამართლებრივი ასე ვთქვათ სამართლებრივი ნორმებით და კანონის მოთხოვნებით, არამედ პოლიტიკური კონექტურიდან გამომდინარე და ეს აშკარად გამორჩა გუშინ, აი მოგეხსენებათ, აი რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანი, თურმე ადამიანი როდესაც არ უყოს ახვეთის ღონისძიებას, პროკურატურა გამოდის და ითხოს, რომ ეს ახვეთის ღონისძიება არაეფექტურია, მოდი მოხსნათ გავაოქმოთ
ყველა ეს საკითხი. ამიტომ კითხეთ, ხო, ამიტომ კითხეთ კანონმდებლობაზე მე. ამიტომ კითხეთ.
კანონმდებლობაში.
ითვალისწინებს იმას, რაც გუშინ გამოიყენა პროკურატურა.
ეს ოქსელში რომ ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ნიკამელი.
პრეცედენტი შეიძლება ეს, პრეცედენტული.
ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ, ხვალ
კონდეს შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას.
დიახ. ხვალ რომ გამოვიდეს, მაგალითად, ასეულობით ადამიანს უკეთია ელექტრონული სამაჯურის საქართველოში, ხო? და რომ მოიხსნან საჯარო და გადააგდონ და შემდგომ რა იქნება? ალბათ თქვენ როგორ ფიქრობთ ამასთან მიმართებაში?
ამიტომ კითხეთ კანონმდებლობაზე, ითვალისწინებს თუ არა იმ ტიპის სანქციას, რაც მის მიმართ გამოიყენეს წერია სადმე. შეიძლება რამდენიმე იყოს, ამიტომ კითხეთ.
ერთადერთი სისხლის სამართლის პროცესის საპროცესო კოდექსის მეორე მუხლში მე-7 ნაწილში წერია ერთნიშნულოვნად, რომ თუ პროკურატურა თვლის, რომ ახკვეთის ღონისძიება დაარღვია პირობა ბრალდებულმა და მიმართავს სასამართლოს უფრო მკაცრი ახკვეთის ღონისძიების გამოყენებით, პირდაპირ წერია არავით არ იგო რაზროვანი ჩანაწერი არსებობს, რომ ამ შემთხვევაში მოსამართლე აუქმებს გირაოს, იყენებს უფრო მკაცრ ღონისძიებას დაფატირებას და გირაოს და ხა ირიცხება ასე თქვა სახელმწიფო ბიუჯეტში. გუშინ შეიქმნა ახალი პრაქტიკა, რაც ნუ მე მივესალმები როგორც უფლებადამცველი, ვინაიდან ახლა წარმოიდეთ როგორი მოცემულობა იქნება. ხვალ ნებისმიერი ადვოკატი აიღებს ამ გადაწყვეტილებას და როდესაც იქნება სასამართლოში მაგალითად პრაქტიკა, რომ გირაო არ გადაიხადა ვიღაცა, ან დაარღვია გირაოს პირობა, იტყვის, რომ აი მელიასთან მიმართებაში იყო ესეთი გადაწყვეტილება, ანუ სასამართლომ განმარტა კანონით ამდაგვარად, რომ აი გირაო მაქვს ახლა 10000 და შეფარდებული, რომ მოდი ახლა უფრო მკაცრი თუ არის თანხით გირაოს გასა, მოდი რა 15000 და შემიფარდე და საომოლოდ ნახო როგორ მოიქცევია. წარმოიდგინეთ ასეთ სამართლებრივ აბსურდში შევდივართ და ანუ თუ შევიდნენ შუამდგომლობით, ამას სამართლებრივი საფუძველი არ ქონდა, ვინაიდან არავით არის გირაოს თანხის გაზრდა ამ შემთხვევაში კანონით არ არის გათვალისწინებული და ფაქტობრივად ერთადერთ მიზანს ემსახურებოდა გუშინდელი ეს შემთხვევა, რომ საზოგადოების თვალში აი თითქოს მოახდინეს რაღაც ფორმალური რეაგირება და არ დარჩა ეს რეაგირების გარეშე, თუმცა ხა სამართლებრივი ფაქტობრივად სამართლებრივი სივრციდან გავიდნენ. მივესალმები თვითონ რომ იყვნენ.
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს.
ნიკამელესთან მიმართები უკანონოდ იყო გამოყენებული და თვითონვე გააუქმეს და ხა რაც შეეხება გირაოს თანხის გაზრდას, თურმე ეხა ესეც ძალიან სასაცილოა. წარმოიდგინეთ 30000 ლარიანი გირაო ვერ უზრუნველყოფსო სათანადოქციებასო და მოდიო თანხა გავზარდოთო და იქნება თანხის შიშითო ნიკამელია ასე ვთქვათ კონტროლი შეუძლოთო და ნუ დანარჩენს ყველაფერს აზრი არა აქვს და მოდიო ჩვენ თვითონ გავაუქმოთ. აი ეს იყო დაახლოებით გუშინ.
კეთილი, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს.
შინას.
გასაგებია.
ეხა ვინმე თუ კითხვის ნიშანი აქვს ამ პროცესის? ამ პროცესის პოლიტიკურ შემადგენლებთან დაკავშირებით მე მგონი არავის კითხვის
ნიშანი არ
აქვს საერთოდ. პროცესი ნიკა მელიას საქმე, მისი პიროვნება სადაც არის ჩართული თავისთავად, თავიდან ბოლომდე არის პოლიტიკური. მისი პარლამენტიდან გაგდება ეგრეთ წოდებული და მე საკონსტიტუციო სამართლოს მიერ თვეების განმავლობაში გაწელო ამ საქმეს და გამოცხადება რაღაც აბსურდული გადაწყვეტილების რომ არ დარღვეულა თურმე და ადამიანის დანარჩენი არ არის კანონით არ შესრულდა და პარლამენტის უფლებამოსილება პარლამენტარის უფლებამოსილება შეუწყვეტს. ანუ ყველა ნაბიჯზე, ყველა მიმართულებით ის იქნება საკონსტიტუციო სამართლო, ეს იქნება პროკურატურა თუ ეს იქნება სასამართლო პირდაპირ ნიშნავს პოლიტიკურ კონტექსტს და იმიტომაც არის გაუგებარი სამართლებრივი გადაწყვეტილებები. თუმცა რა თავის თავს აზიანებენ, ნიკას ამით არაფერი არ აკლდება და ნიკას ამით საზოგადოების თვალში მე ვფიქრობ პირიქით ყველა ყველაფერს ყველაფერს ხდება.
გასაგები.
და შესაბამისად ვერ ხვდები რატო უნდა იქცეოდეს სახელმწიფო ასე.
კიდე მაქვს კითხვა, ვიდრე დაგისვამდეთ მსმენელს შევახსენებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა თქვენ და გიორგი კონდახიშვილი ნიკა მელიას ადვოკატია ჩვენი გადაცემის სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საეთერო ნომერი 2988327 ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ და ნაწილი ჩვენი მაყურებლების გწერს კიდეც ინტერნეტში Facebook-ზე ლაივსტრიმის ქვეშ. ბანო გიორგი, ჩაულებრი არაპოლიტიკოსის თქვათ ნიკა მელიას შემთხვევაში ისევ მაგალითად ავიღოთ ჩემი მაგალითი რომ მომეხსნა ელექტრონული სამაჯური რამდენ ხანში ითვალისწინებს რეაგირება სამართალდამცავების მხრიდან სამაჯურის მოხსნა აი ამის დარღვევიდან რეაგირებას ფიზიკურად რეაგირებას გულისხმობ
იცით როგორ არის კონკრეტული ვადა არ არის დაწერილი თუმცა პირდაპირ ერთად ჩანაწერი არსებობს თუ კი ასე თქვათ ახკვეთის ღონისძი ის პირობა ირღვევა ან კანონი ირღვევა ხომ ამ შემთხვევაში ჩანაწერის არის ასეთი რომ პროკურორი მიმართავს სასამართლოს და ითხოვს უფრო მკაცრი ახკვეთის ღონისძიების გამოყენებას აი ესეთი ჩანაწერი არის ანუ კონკრეტული შეზღუდვა დროსთან მიმართებაში არ არსებობს აი თუ მიმისმენთ რომ მისვამთ კითხავს რომ მაგალითად რა ვადაში უნდა მოეხდინათ რეაგირება მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ
ელექტრონული სამაჯურის არსი ხომ ის არის რომ უნდა შევიზღუდო გადაადგილებაში მაკონტროლონ და ასე შემდეგ
ახკვეთის ღონისძიების დარღვევა ანუ ახკვეთის ღონისძიების პირობის დარღვევა თუ კი პროკურატურა ამაზე რეაგირებას ახდენდა ერთი წლის განმავლობაში გეუბნებით ნიკამელია თქვენ გინახავთ სადმე სახლში ჩაკეტილი ან ნიკამელია გინახავთ რომ საჯარო სივრცეში სიტყვით არ გამოვიდა
ამიტომ ამბობ ბევრჯერ დაიღო მაგრამ მაინც ეკეთა და აკონტროლებდნენ მის ადგილს
ახალ ეს ეკეთა რატო ეკეთა თვითონ ნიკას კითხეთ ეს იყო მისი განმარტებით ბიჟუტერია ეს იყო როგორც თვითონ განმარტავს რომ სიმბოლო მისი პოლიტიკური დევნის და ეს ერთმნიშვნელოვნად ეკეთა იქიდან გამომდინარე რომ ეს იყო თვალში ანუ სიმბოლო თვალსაჩინო სიმბოლო იმისა თუ როგორ შეიძლება ოპოზიციის ლიდერი რომელიც არის ასე ვთქვათ კანდიდატი რომელიც არის ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში როგორ ხდება მის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ აბსოლუტურად ფორმალურად და აბსოლუტურად უკანონოდ გამოყენება და შეზღუდვა და მცდელობა მისი პოლიტიკიდან ჩამოცილების და როცა მიიჩნია საჭიროთ რომ უნდა მოიხსნა კიდევაც საჯაროთ და საზოგადოების რეაქცია აღნიშნოთ და გაშვით ნახეთ თქვენ და ეხლა ჩვენ იმაზე თუ საუბრობთ პოლიტიკურ კონტენტზე და ნიკა მელიამ როდის რატო მოიხსნა და მანამდე რატო ატარებდა ეს ნიკას უნდა კითხო და
მეგეუნების
სამართლებრივი შემადგენელი
კი ბატონო
დაირღვა 1 ნოემბერს თუ კი მიიჩნევენ რომ დაირღვა 1 ნოემბერს კი არ დაირღვა ერთი წლის განმავლობაში არც არასდროს შესრულებულა ეს გადაწყვეტილება და ამიტომ არის რომ როდესაც იღებ გადაწყვეტილებას როდესაც იწყებ სამართლებრივ დევნას იქ უნდა კანონიერი საფუძველი უნდა იყოს და როდესაც კანონიერი საფუძველი გამოცვლილი აქვს თვითონ სახელმწიფოს ვარდება შემდგომ უხერხო მდგომარეობაში იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ მუშაობს უკანონო გადაწყვეტილება არ იმუშავებს და ეს ასე არის ჩვეულებრივად და გამოცვლილი აქვს სამართლებრივი კონტექსტი და ბოლოს მიდიან იქამდე რომ თვითონ ეხდებიან იზოლებული რომ გააოქონ ეს გადაწყვეტილებები როდესაც პოლიტიკურად დამაზიანებელია შემდგომი ხვალინდელი დღის განმავლობაში რომ იგივე გაგრძელდეს აი ეს არის და ეს
ბანო გიორგი მე მოვისმინე ასევე ხო ბძანეთ
აბსურდი იყო გუშინ რაც მოხდა თავიდან ბოლომდე
მე ასევე მოვისმინე უმრავლესობის წარმომადგენლის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განმარტება გამკაცრება არის აბარა განა 70000-ის გადახდა უფრო რთული არ არის ვიდრე სამაჯურის ტარებაო ეს იურისტია მგონი ეს დეპუტატი თუ არ ხსები და
რომელი უმრავლესობის წარმომადგენელი
ჯერ კიდევ მოკმედია პარლამენტს. მათიკაშვილს უსმენე, დავით მათიკაშვილს.
აჰა, მათიკაშვილს გასმენ, გასაგებია. ნუ ელემენტური კიდევ ერთხელ ვამბობ. ნუ როგორ არის უფრო კაცხეი
და კანონში როგორ არის? ამას გეკითხებით. მე განგებ არ დამისვამს კითხვები პოლიტიკურ რაღაც შეფასებების.
განგებ არ არის. მოთხოვნით. აქ არის შინაარსობრივი დატვირთვა და აქ არის კანონის პირდაპირ ჩანაწერი და ასევე არის შინაარსობრივი დატვირთვა, ხო? ერთის და მეორეც არის აბსოლუტურად ლოგიკო. აი პირველი, უფრო მკაცრი ითვლება სხვა მკაცრი, ანუ თუ კი მივიჩნევთ რომ დაირღვა გირაო, პირდაპირ კანონშტერია და ჩემს მერე შეგიძლიათ გადანახოთ, მოიძიოთ.
დიახ.
საპროცესო კანონმდებლობის ჩანაწერი სადაც წერია რომ თუ გირაოს პირობა დაირღვა, მოსამართლე პროკურორის შემდგომობის საფუძველზე აუქმებს აღნიშნულ აღკვეთის ღონისძიებას და ირჩევს სხვა უფრო მკაცრ აღკვეთის ღონისძიებას. ეს ნიშნავს რომ გირაოს გარდა სხვა უფრო მკაცრი ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი არის პატიმრობა. ამასთან კიდევ კითხვის ნიშანი რო არასწორობდეს რომ გირაო შეიძლება თუ არა გირაო იყოს უფრო მკაცრი თანხის გაზრდით, იქვე წერია ძიმე და გრძელდება აზრი. გირაოს გაუქმების აკვედო ამავე დროს თანხა რომელიც გიროთი არის გასაზრული ირიცხება სახელმწიფოს ბიუჯეტში. ეს არის კანონის დათქმა. ეხლა მეორე გეუბნებით შინაარსობრივ დათქმას. როგორ არის უფრო ძვირი? წარმოიდგინეთ ნიკამელიას ფაქტობრივად კი არ სრულდებოდა, მაგრამ ყველანაირი შეზღუდვა მოუხსნეს. და რაღაც ფორმალურად უფრო მკაცრი რა თქმა უნდა ვერ ან არ გამოიყენეს ეს რა ვიცი
მაგრამ კი ბატონო და ერთი კითხვა მე
თანხა გაუზარდეს რა ქვია 40,070 შეუფარდეს ეს 30 ითვლებოდეს ანუ აი ესეც რაღაც ახალი
ერთი კითხვა მექნება რაც რასაც ახლა თქვენ აღწერთ, თქვენ ბრძანდებით იურისტი, ადვოკატი, არ ხართ არც პოლიტიკური მიმომხილველი და არც პოლიტიკოსი. ასეთ პროცესში რა არის თქვენი როლი? როგორც იურისტის. როგორ ხედავს თქვენ როლს? ანუ რა საკეთებს ასე ვთქვი. ან რა გეკმაყოფთ, ხო?
ჩემი როლია ჩემი კლიენტის და ჩემი მეგობრის ნიკა მელიას ინტერესების დაცვა.
ეს გასაგებია. როგორ ახერხებთ?
პირველი დღიდან რომ ძალიან კარგად ვახერხებ შეჯირობით, თუ დააგვირდებით და ნუ უფრო დიდი მეტი გვაქვს რომ უკეთესად მოახერხებ და საბოლოო ჯამში აღჩული საქმე არ მხოლოდ გაუქმდება ეს უკანონო შეზღუდვები, საერთოდ აღჩული საქმე შეწყდება, იმიტომ რომ არ აქვს კიდევ ერთხელ რა აბსურდია რომ ნიკა მელიას დააბრალო რაღაც სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზება და ნუ მაჩვენებსაც აბსოლუტურად პირიქით იყო, ხო? ამას საბოლოო ჯამში მე ვამბობდი პირველივე დღიდან, როგორც ეს ასე ვთქვათ, ეს უკანონო და ფაქტობრივად კონსტიტუციის ანტიკონსტიტუციური შეზღუდვები თვითონვე გააუქმეს. აი გავა რამოდენიმე ხანი და აღნიშნულ საქმე როგორ დამთავრდება საზოგადოება ძალიან კარგად იხილავს რომ აღნიშნულ საქმეს დადგება ან გაუმართლებელი ვერდიქტი ან საერთოდ თვითონ პროკურატურა გამოიწვევს აღნიშნულ საქმეს და შეწყვეტს ვინაიდან არ იქნება დანაშაულის
ამიტომ კითხეთ მინიმალურია პრაქტიკულად თქვენი როლი
ჩემი როლი როგორ არის მინიმალური? ჩემი როლი არის ის, რაც
თუ კი კანონს არ მისდევს, თუ კი ანუ ხო თქვენ ხომ თქვენი ჩარჩო გაქვთ მოქმედების კომპეტენცია, ამიტომ კითხეთ.
თუ კი კანონს არ მისდევს, ყველაფერს უნდა ამას უნდა ყველაფერს დასაბუთება, ამას უნდა ყველაფერს თავის ადგილზე, თავის დროს გაჟღერება და ნუ ადვოკატს როლი აქვს ის, რომ მისი კლიენტის ინტერესები იყოს მაქსიმალურად დაცულდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, და გავაკეთებთ, რომ ნიკა მელიას კანონიერი ინტერესები იყოს დაცული. მეორე თემაა ის, რომ მაგალითად სამართალდამცავი ორგანოები კანონის საფუძველზე არ მოქმედებენ და ძირითადად პოლიტიკური კონექტურით არიან დაკავებული.
ეს ამაში იყო ჩემი შეკითხვა, დიახ.
ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხელს გვიწყობს იმაში, რომ საბოლოო ჯამში ეს პროცესი შევა ჩიხში და ჩვენ გავიმარჯვეთ როგორც სამართლებრივი ასე ვთქვათ თვალსაზრისით, ასევე ნიკა მელია როგორც პოლიტიკოსი საზოგადოების თვალში აღნიშნული ასე ვთქვათ აბსურდული სისხლის სამართლებრივი დევნი და გამოდის პოლიტიკური თვალსაზრისითაც მოგებული. ამიტომაც ორივე მხრიდან ძალიან დიდ წარმატებას მივახწევთ ამაში ვარ დარწმუნებული და კიდევ ერთხელ ეს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმე ამ საქმეს არ აქვს პერსპექტივა და იგი დამთავრდება უალტერნატივოდ ნიკა მელიას გამარჯვებით.
ანუ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გიორგი კონდახიშვილი, ნიკა მელიას ადვოკატი.
მადლობა თქვენ.
მადლობა ნახვამდის. იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ზარი არისო, როგორც მანიშნებენ. თუ შეიძლება მოусმინოთ მსმენელს და ცოტა ხანში შემოგვერდება ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მსჯელობა იმაზე, თუ რა პროცესები არის აქტუალური და მნიშვნელოვანი არჩევნების დღის შემდგომ, მეორე ტურამდე გნებავთ და შემდეგაც რა ხდება, რა პროცესები არის ახლა. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
კარბატონინო.
დიახ.
რა დაშევა ნიკა მელიამ? აი ესე დავიჭყოთ, ახლა გარჩება ხო შეიძლება ორში წვით
არ ვიცი რა ეთერშია კი ბატონო ბძანეთ თქვენი აზრი ბძანეთ ხო
უშუალოდ უშუალოდ თუ ასე მიუდგებით რომ ოპოზიცია და უნდა დავსაჯოთ ხო მაშინ გიორგი ვაშაძე დავიჭიროთ გავუკეთოთ სამაჯური ბაქრაძეს გავუკეთოთ ყველა იმ პის ნათელაშვილს და ყველა ძალიან მაგარი აბსურდული აი უჩვენო საქციელი გამოვიდა მთავრობის მხრიდან რომ ბეიკას მითონ 13 ჭკუით დაიჭირეს თუ დააკავეს თუ მოხსნეს დეპუტატობა და ნუ არ ვიცი რა ანუ აი მე ვისურვებდი რომ ყველა მიბაძოთ ნიკა მედიას და ამდენს არ გაბედავენ აი ეს არის ჩემი სურვილი
ხო არ ვიცი ხო ეს მოწოდება რამდენად რელევანტურია აქ ძალიან კონკრეტულ პოლიტიკურ კონტექსტზე ალაპარაკი ასევე პოლიტიკოსის ქმედებაზე მე იმედი მაქვს რომ ბატონ ნიკასთან საუბრის საშუალება მოგვეცემა ამ ეთერში და თქვენს გექნებათ საშუალება კითხვების დასმის და ვიდრე შემდეგ სტუმარს შემოვიყვანდე ეთერში ეკაგი გაურია ჩვენი სტუმარი მაგალითად მაყურებელი გწერს ხალბატონი მარინა მოცნების ხალხიც გამოვა მაშინ ქუჩაში და რა მოხდება იცით ერთმანეთს ჩაახოცინებთ და პასუხისგებლობა აიღოს ირმამ და მელაკუდამ ხო გასაგები არის პოზიცია ჩვენი მაყურებლის დიდი მადლობა რომ გწერთ თუ საერთო ბოიკოტია დემოკრატიულად ითვლება არჩევნები არის ასეთი კითხვა ასევე ზარი არის კიდევ შვიდობის მტრედი ბჭღალებში გავრილოვი იყო ერთ-ერთი მაყურებელი წერს ჩვენი ბატონი საუკეთესო იურისტია გიორგი კონდახიშვილი და საუკეთესო ლექტორიო ასევე გწერენ და კიდევ არის ზარი მოდით შემოუშვათ ზარი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი მეორე სტუმართან ერთად დილამ შვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
ნინო
მე კითხვა მაქვს მეორე სტუმართან და მას აქვს საშუალება ჩემი კითხვა მოისმინოს.
მე როგორც ხვდები კი? კი და გადავცემ კიდეც. მოკლედ რომ დასვათ და შემოვიყვანე.
მაშინ მივესალმები კი.
მოდით მაშინ მე მივესალმები ჯერ და შემდეგ დავუსვათ. ქალბატონო ეკა. ქალბატონო ეკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მოდით ზარით დავიწყოთ რადგან თქვენთან არის შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ბრძანეთ ბატონო.
ო მე მივესალმები ქალბატონო ეკას და ეს ციკლოს კარბატონინგა გუშინ ჩვენ ნახეთ გინარადის ბრიფინგი რომელიც აპელირებას აკეთებს არჩენების პროცენტთან დაკავშირებით თქვენ გამჭირვალე არჩენებთან თუ თქვენს პარტიასთან რომელსაც თურმე უწერიაო აი ნახეთო როგორც ცისკო 46% და მათთვის მისაღები გამჭირვალე არჩენები რომლებმაც დაწერესო 48.2 ხო, თუ სამართლიანობები 48.22%-ო. აი ახლა ჩვენი მთავარი კითხვა ეს არისო, თუ იმათმა სამართლიმა არჩევნებმა დაითვალეს, ვეთქვა თქვენ უნდა შეგეთქვათ.
კითხვა დასვით, კითხვა თქვენი ვიცით, უყურე ცოტა რიცხვებს ურევთ ახლა, მაგრამ ბზანეთ, კითხვა დასვით, ხო?
კი, თუ იმათმა დაწერეს 48.22 თუ 44.
კითხვა
და
ხო.
პრაქტიკულად რატომ გვისვამენ კითხვას და კითხვის მისისქვეს ჩვენ დაყენებულ პროცენტზე რომელიც 54-დან იმაზე ნაკლებზე ჩამოვიდა 58%.
თქვენი კითხვა რა არის? დინარადის ამბავს მოგვიყვებით, დიახ.
თქვენი კითხვა ეს არის რომ რატომ უწყობთ ხელს რაღაცნაირი მონაცემებით ქურც რა უნდა ბნელი ღამეო? როგორც ინდიაი და რა ქვია აი წერდნენ 32-ს 38-ზემეც არ წერდნენ და თქვენ
გასაგებია. გავიგე შეკითხვა. დიდი მადლობა, ქალბატონი ეკარი, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენაზეც ლაპარაკობდით ეს პარალელური დათვლის ნაწილი. შეასრულა სამართლიან მარჩევნებმა, რიცხვებს რომლებსაც ასახელებდით, ცოტა აურიეთ, მაგრამ არაუშავს, გასაგებია რაც არის თქვენი კითხვის არსი. ეგზიტ პოლები, კი არა და გამოკვლევები არჩევნებამდელი არ ნიშნავს არჩევნების შედეგებს და ეგზიტ პოლები არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, რომ აკურატულად იყოს ჩატარებული, მაგრამ ესეც არ ყველაზე ზუსტი მაინც მიახლოვებული, თუკი ყველა წესის დაცვით ტარდება და რომ იტყვიან წესიერად, რასაც აკეთებს ხოლმე სამართლიანი არჩევნები, ახლოს არის ხოლმე შედეგებთან, ყველაზე მეტად რეალურ შედეგთან, სწორედ პარალელური დათვლის შედეგები. აი ესეთი არის სურათი. ბატონი მამუკა არის პოლიტიკოსი, მან ეს გუშინ რაც ესე ვთქვა, წარმოადგინა, ეს იყო მისი გარკვეულ მიზანს ემსახურებოდა საზოგადო ებისთვის მისი პოზიციის მიწოდების, ასე რომ არ ვიცი ქალბატონო ეკა უპასუხეთ თუ გსურთ, არ ვიცი რა რას უნდა უპასუხოთ ბატონი მამუკაში აფასოთ თუ რისკები უნდა შეაფასოთ არის.
ხო, არ ვიცი რა რას უპასუხო ამ თქვენ ახსენეთ. ხო, ეს ყველაფერი ალბათ აირია მსმენელს, მე არა ვარ სამართლიანი არჩევნების.
ხო, გუში ყავდა სტუდიაში ბატონი ელენე. მე არის ესეთი ვითარება ახლა რომ იტყვიან თვალყურს ვადევნებთ დამკვირვებლების საქმიანობას როგორც თქვენი ადგილობრივი დამკვირვებლებისა ასევე უცხოელი დამკვირვებლების შეფასება მოვისმინეთ ეს შეფასების არგუმენტები ორნაწილად გაიყო თუ შეიძლება ითქვას პოლიტიკოსების მიერ და ერთმა ერთი წამოწია წინაპლანზე რომ ეს იყო კონკურენტული და ძირითადი უფლებების დაცვით ამორჩეული ჩატარებული არჩევნები მეორე ნაწილმა აიღო ის რომ შემაშფოთებელი იყო დაშინების და ამორჩეულზე ზეწოლის ფაქტები და რომ ასევე ყველა დარღვევა უნდა იყოს ბოლომდე მიდევნებული ასე ვთქვათ თვალყური და ყველა ინსტიტუცია უნდა იყოს გამოყენებული ამ დარღვევებზე რეაგირებისთვის და ამასთან ხაზგასმით აცხადებენ უცხოელი დამკვირვებლები რომ არჩევნების ვალიდურობის საკითხზე ჩვენ ვერ გავაკეთებთ ვერანაირ განცხადებას და შეფასებას და ასევე ვიცით რომ მეორე ტურს ისინი უცხოელები გულისხმობს საერთაშორისო მისია არ დააკვირდება რადგან იძულებული არიან მიზესთა გამო ობიექტურ მიზესთა გამო დატოვონ საქართველო. აი ესეთ ვითარებაში რა ხდება, რა არის თქვენი მთავარი საქმე ახლა? რა გაჩვენათ გუშინდელმა შეხვედრამ ცესკოში, თქვენი წარმომადგენელი ესწრებოდა გიორგიონიანი ამ შეხვედრას და რა არის თქვენი აზრით ყველაზე საყურადღებო და ყველაზე მისახედი ამ პერიოდში ახლა აი არჩევნებიდან სულ ცოტა ხნის შემდეგ?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მინდა ასევე გამოვეხმაურო აი იმას თუ რა თქვეს ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად გავაგებინოთ ჩვენს მოქალაქეებს რა თქვეს, ხო, იმიტომ რომ მათ არ შეეძლოთ ეხა რა ვიცი რამდენიმე საათი დაეთმოთ იმისთვის რომ აეხსნათ ჩვენთვის რას ფიქრობენ ჩვენს არჩევნებზე, ხო? მაგრამ ჯერ თქვენი კითხვით დავიწყებ. Ну დღეს ჩვენი მთავარი საქმე არის ის, რომ ჩვენ სამართლებრივად მიუყვებით ყველა იმ დარღვევას, რომელიც აღმოვაჩინეთ დღის განმავლობაში და უკვე დათვლის პერიოდში, ხო, ხმების დათვლის პერიოდში. ჩვენ დღის განმავლობაში კონდა 50-მდე საჩივარი სხვადასხვა უბნებზე დაფიქსირებული დარღვევის საფუძველზე გაკეთებული და ამის შემდეგ ჩვენ გავასაჩივრეთ 61 უბნის შედეგი, იმიტომ რომ იქ ან ზედმეტობა იყო ბიულეტენების, ან კიდევ ძალიან ბევრი აკლდა. ეხა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს არის მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ დარღვევებზე და როდესაც ვამბობთ, რომ აი ამდენი დარღვევა იყო და ამდენი მნიშვნელოვანი დარღვევა იყო, აუცილებლად თითოეულ ამ დარღვევასთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა დავწეროთ დასაბუთებული საჩივარი. იმისთვის, რომ დოკუმენტირება გავაკეთოთ ამის და იმისთვის, რომ ყველას დავანახოთ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი არ არის. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, როდესაც სხდომები ჩატარდება საოლქოში, ჩვენ იქ მივდივართ და უკვე შემდეგ თუ კი საოლქო ჩვენ არ ამ საჩივარს არ განიხილავს და ან კიდევ არ გვეთანხმება, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გადავდივართ სასამართლოში. ეხლა რა არის ზოგადად საარჩევნო კომისიის დამოკიდებულება? ხომ ჯერჯერობით არ ვიცით ჩვენ აი 60 უბანთან დაკავშირებით გადათვლა მოხდება თუ არა უბნის შედეგების და ეს არის ჩვენ რასაც ვითხოვთ, ანუ გაბათილდეს ის შედეგი რაც არის და გადაითვალოს ახლიდან ხმები. მაგრამ მაგალითად ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საჩივართან დაკავშირებით, სადაც ჩვენმა დამკვირვებელმა პირდაპირ უბანზე გადაიღო ვიდეო და იქ ჩანდა პირდაპირ როგორ ყრიდა ერთი ადამიანი, ანუ რამდენჯერმე მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და ჩაყარა ბიულეტენები, მათ თქვეს, რომ აქ არაფერი პრობლემა არ არის ფაქტიურად, მათ გამოუცხადეს დისციპლინური იმ კომისიის წევრებს, რომლებიც ხედავდნენ, რომ ერთმა ადამიანმა ბევრჯერ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და ხო და არ გაუქმეს უბნის შედეგები. ეხლა ჩვენი კითხვა არის, რომ თუ იქ იყო პრობლემა და საყვედური გამოუცხადეს, მაშინ უბნის შედეგები რა თქმა უნდა გაუქმეს, ხომ? ანუ აი ამ მაგალითიდან კაფიოთ ჩანს რომ იმ ხა ეს მოხდა ორი დღის წინ ჯერჯერობით არ ქონდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნება იქ საუქოებზე არის საუბარი ჯერჯერობით პოლიტიკური ნება იმისთვის რომ სამართლიანად განიხილათ ეს საჩივრები თუმცა ჩვენ გუშინ მაგალითად ნახეთ იგივე ქსანში ციხეში როდესაც აი იქ არსებული შედეგები გაუქმდა. ძალიან საინტერესოა, რომ წარმოიდგინეთ ახლა რა ტიპის დარღოვასთან ქონდა საქმე. ანუ არავის იქ ვინც იყო პატიმარი, არ ქონდა უფლება, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მიეღო მონაწილეობა
და ისე
სამის უფლება. ეს არის დარღვევა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევა. ამ შემთხვევაში ამ შედეგების გაუქმების შემთხვევაში ანუ უნდა ჩატარდეს მეორე ტური. ანუ ეს ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ სვენელმა გაიგოს, რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ხო? იგივე იქნება მაგალითად ამ უბნის შედეგების გადათვლის შედეგად შესაძლებელია იმ ხელა განსხვავება მოქცეს, რომ არჩევნების შედეგები შეიცვალოს, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ არჩევნებს ვატარებთ ესეთი სისტემით, როდესაც 1%-იც კი არის მნიშვნელოვანი, ხო? ამიტომ ჩვენ, როდესაც შევხვდით ცესკოს თავმჯდომარეს, ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენი ეს პრობლემები აუხსენით მას. იგი საუბრობდა იმაზე, რომ მის წინაამდე მიმდინარეობს მიზანმიმართულებით მართული დისკრედიტაცია და დეзинფორმაცია.
კი, ხონდა ასეთი განცხადება.
დიახ, მათ გააკეთეს რაღაცა პრეზენტაცია, სადაც მოიტანეს რამდენიმე ოქმი, რომელიც არისო პრობლემური და რომელსაც Facebook-ში ჩვეულებრივი რიგითი ჩვენი მოქალაქეები აზიარებენ, რაც ჩვენ რაზეც ჩვენ ფიქრობთ, რომ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენს მოქალაქეებს შეიძლება არ ქონდეთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც საკარანტინო ზონაში შედის ხუთი, ხო, გადასატანი ხუთი, იქ მყოფ ადამიანებს უმეტესობას არ აქვს უფლება, რომ მიიღოს მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა. მხოლოდ და მხოლოდ იმათ, ვინც იმ ოლქში არიან, სადაც საკარანტინო ზონა არის, იმ ოლქში არიან რეგისტრირებულები. შესაბამისად, ახლა ადამიანმა თუ ვერ გაიგო ეს ყველაფერი და რამდენიმე ოქმი ნამდვილად ასეთი იყო და გააზიარა, აქ არანაირი პრობლემა არ არის. პრობლემა არის ის, რომ ამ პრეზენტაციაში არ მოხდა მართლაც პრობლემური ოქმები, ხო? რომელსაც სერიოზული პრობლემები ქონდა, რომელსაც 106 ხმით მეტი იყო, სადაც დაწერილიყო 106 ხმით მეტი, რა ვიცი მე, 50 ხმით მეტი და ასე შემდეგ და ჩვენ ამ სმენელმა უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს, როდესაც არის მეტი ხმა ამ უნაში, როდესაც არის მეტი ხმა, ან როცა არის ნაკლები. როდესაც არის მეტი ხმა, ვიდრე მოსული ამ ჩვენ, ის ნიშნავს, რომ იყო ჩაყრა. როდესაც არის ბევრად ნაკლები ხმა, ხო, ანუ ხო 2-3 ხმა როდესაც არის ნაკლები, მაშინ ჩვენ ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ, იმიტომ რომ ამ მრჩეულმა შეიძლება გაიტანოს უბრალოდ ეს გაყვეს უბრალოდ ეს ბიულეტენი, მაგრამ როდესაც არის 20, 30 და ჩვენ ერთ შემთხვევაში 100 კი ქონდა ნაკლებობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ტოტალურად გაქონდათ ეს ბიულეტენები და შესაძლებელია ეს ბიულეტენები შემდეგ სხვა გაყოფილიყო გამოყენებული.
სადაც მეტი აღმოჩნდა, კი ბატონო.
რა თქმა უნდა. ამიტომ, როდესაც არის საუბარი ესე დარღვევებზე, ამაზე კითხვის ნიშნები არსებობს, ლეგიტიმურია და უნდა პასუხებიც გაეცეს. ახლა, ნუ ყველაფრის ამაზე პასუხი იყო, რომ გადაღლილები იყვნენ კომისიის წევრები. თუმცა ახლა რომ შევხედოთ ჩვენ რა ხდებოდა დღის განმავლობაში, ხო? ანუ ჩვენ ხედავდით, რომ მაგალითად ეს კომისიის წევრები ძალიან აგრესიულები იყვნენ დამკვირვებლებთან მიმართებაში, ხო? ერთ შემთხვევაში სახალხო დამცველის სოციალურ ქსნის დაწესებულება იყო, სახალხო დამცველის წარმომადგენელს არ მისცეს უფლება, რომ შესულიყო, წარმოიდგინეთ ახლა რაზე იყო საუბარი. ამიტომ ჩვენ გვესმის, რომ ადამიანური ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბატონ დინარაძე ზუსტად ამაზე საუბრობდა, გვესმის, რომ თულ პირობებში მოგვიწია არჩევნების ატარება, მაგრამ ამავდროულად ხა ჩვენთვის პრობლემა ის, რომ ბევრი შესწორების ოქმი არის და ეს შესწორების ოქმები ძირითადად იტვირთებოდა ხოლმე ცოტა გვიან, ვიდრე აი ეს მთავარი ოქმი ცოტა არა და სერიოზულად გვიან, ხო? იმიტომ ჩვენ ქონდა მაგალითად შემთხვევა, როდესაც საჩივარი შეგქონდა ერთ-ერთ უბანთან მიმართებაში, სხვათა შორის გლდანის უბანი არის ეს, სადაც ჩვენ სავარაუდოდ ხელმოწერების აყალბებაც აღმოვაჩინეთ, ეხლა ვითხოვთ, რომ გამოიძიონ და რა თქმა უნდა ექსპერტიზა ჭირდება, ხა ჩვენ ექსპერტები არ ვართ, თვალითაც ჩანს, რომ ერთი ადამიანი ავსებდა ამ გრაფებს შესწორების ოქმში, ხო? და პრობლემა იყო ის, რომ ეს შესწორების ოქმები გვიან აიტვირთა, კი, კანონმდებლობის შესაბამის დროში, მაგრამ გვიან. ჩვენ რომ შექონდა ეს საჩივარი, ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არ იყო შესწორების ოქმით. ეხლა ეს შესწორების ოქმი ნებისმიერ დროში უძლიათ დაწერონ იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგ შემთხვევაში ოპოზიციის წარმომადგენელი არ აწერს ამას ხელს, ხომ და ვიცით, რომ უმრავლესობით მაინც ქართული ოცნება არის წარმოდგენილი და კიდევ შეიძლება სხვა
ქალბატონო
ეკოსტელიც იყოს, დიახ.
მსმენელი არის ხაზზე და ვიტრე შემავიყვან. ერთი კითხვა და თხოვნა მაქვს. ხომ არ გაქვთ ყურსასმენი ახლოს სადმე რომ კომპიუტერს გაუკეთოთ, ბრუნდება ცოტათი ჩვენ. არა.
ახლოს
სანამზარი იქნება მსმენელის, როგორი ფიქრე? აი მობილურის ყურსასმენი ჩაულებრივი. ვერ ვიფიქრე.
მაგრამ უნდა ხო უნდა აქვე არ მაქვს.
კარგი. კარგი, ვეცდები რომ მინიმალურად შემოვიჭრა ხოლმე თქვენი საუბრის დროს, იმიტომ რომ ვაფუჭებ ხმას. ზარს მოусმინო, დილამშვიდობის, გისმენთ. დილამშვიდობის. შემოიყვანეთ თუ შეიძლება, ზარი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. არის მის შეიძლება აღარ დაგველოდა. ჩემი შეკითხვა შემდეგი იქნება ასეთი. რეაგირების ხარისხს რაც შეეხება თითოეულ დარღვევაზე, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ხო, აქ მაყურებელიც გწერს, გაყვა ტყუილია, მოიპარეს ბიულეტინი, გაიტანეს და ატრიალეს უბნებზე სომხური კარუსელი. 30 წელი ერთი და იგივე საარჩევნო კომისიის წევრები არიან, ბიძაშვილ მამიდაშვილები, ძმაკაც დაქალები, მეზობლები, ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის კომისიები ვერ ჩაატარებენ მიუკერძოებელ და ობიექტურ არჩევნებს. ამაზე სხვა შეერს კომისიების შედგენაზე თქვენთან, სხვებთან ბევრი გულაპარაკია ამ წლების განმავლობაში და ახლა უბრალოდ დრო აღარ გვაქვს რომ ამ ნაწილს დაუბრუნდეთ. და ასევე იგივე მაყურებელი წერს 18 მილიონი დახარჯა უცნება მთელმა ოპოზიციამ, ამის ნახევარიც ვერ დახარჯა. ასეთი ტიპის სხვაობა შეიძლება შეფასდეს კონკურენტულ გარემოდო. და კიდევ ერთი კითხვა არის სხვა მაყურებლის, რომელიც ამბობს, როცა მთელი ოპოზიცია ბოიკოტს აცხადებს, რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს ეს დემოკრატიულ არჩევნებად და დემოკრატიულ პროცესად. ამას რომ გასცეთ პასუხი და შემდეგ გადავალ მე ჩემს შეკითხვაზე.
Ну, მე ვეთანხმები პირველმა სვენომა, რაც დაწერა, ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად, ხო? კიდევ ერთხელ ამბობ, ეხლა 1-2 ბიულეტენი შეიძლება ესეთი პრობლემა არ იყოს, ანუ მართლა ეხლა ეს საერთაშორისო პრაქტიკით მიღებული ასე ვთქვათ, შეფასება არის და ეს არის ტექნოლოგია, მაგრამ როდესაც მეტი არის, რა თქმა უნდა, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სავარაუდოდ იქ რაღაც აი ამ და გვარი ხდებოდა. ამ რაც შეეხება, ხო, ანუ კომისიერთან მიმართებაში კი პრობლემები იყო, ნეპოტიზმთან დაკავშირებული პრობლემები იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ კომისიის წევრები ბევრი ადგილობრივ თვითმართველობაში მყოფებთან იყვნენ დაკავშირებული, ან მათი ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ, ამიტომ არის, რომ ამ კომისიების მიმართ ნდობა ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ არჩევის პროცესი იყო, არ იყო გამჭვირვალე, ხო? და რაც თავარია, როდესაც ისინი ცვლიან ამ ოქმებს, უნდა ითქვას, ანუ გადაცვლა კი არ მიდის უბნების, უბრალოდ საოლქოში ცვლიან ოქმებს. აი წარმოიდგინე.
აი ეს არის ჩემ შეკითხვას ჩავამატებ რა, რომ დროც დავზოგოთ, სულ ცოტა დრო დაგვრჩა, 3-4 წუთი. რეაგირების ხარისხი. ერთი არის ეს, რაც თქვენ ბძანეთ, რომ ეს შესწორება ხდება, ხო, რაღაც არ ვიცი, ასე უწოდებენ მგონი ოქმების. ერთი არის ამას ახლავს ბოდიში, გადაღლა, რაღაცა ასეთი. არის ასევე ჩვენ ვიცით, რომ შესაძლებელია საჭირო იყოს გადათვლა. თუ კი ბათილად იქნება ცნობილი და რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს ეს და რა შემთხვევაში ელოდებით და ასევე სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა. თუნდაც ამ ტიპის ოქმებზე, რაზეც ამბობენ, რომ გადაიღალა თუ არ გადაიღალა, ესეც არის მგონი დასადგენი. როცა ამდენ უბანს ეხება საქმე და ამდენი ოლქის ოქმს. გისმენთ, რა შემთხვევაში ჩაითვლება ადეკვატურად რეაგირება იმ ინსტიტუციებისა, რომლებთან თანამშრომლობისკენ და რომლებისთვის მიმართვისკენ მოგვიწოდებს ყველა საერთაშორისო საზოგადოება, უცხოელ დამკვირვებლებს გულისხმობ და ამ წინასწარ შეფასებას ეყრდნობა ყველა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი იქნება ეს თუ პოლიტიკოსი ნებისმიერი დასავლელი. გისმენთ, ქალბატონო ეკა.
გადათვლა მხოლოდ და მხოლოდ ყველა იმ უბნის, სადაც არის მეტობა, ერთი ხმაც მეტი რო იყოს, აი ამუბნებისაც კი და სადაც არის ნაკლებობა, ხო ჩვენ დასაჩივრებული გვაქვს 20-ზე მეტი ნაკლებობა, სადაც არის აი ესეთი უბნები, დაახლოებით 120 უბანი აქვს დასაჩივრებული საიას და ამდენივე სამართლიან არჩევნებს და მარწმუნებული რომ ოპოზიციაც ასაჩივრებდა, ხო? აფთან გამომდინარე, იქ სადაც არის დისბალანსი, ყველა ეს უბანი უბრალოდ უნდა გადაითვალოს. უბრალოდ უნდა გადაითვალოს ზედმეტი ლაპარაკის გარეშე, ზედმეტი წინააღმდეგობის გარეშე. ეს არის ადეკვატური რეაგირება ცესკოსი აი ამ პრობლემებზე. სხვა შემთხვევაში კი, ეხლა მე მესმის, რომ აი მაგალითად იგივე თუ გაყალბება იყო ხელმოწერების აქ სისხლის სამართლის დანაშაულია, ჩვენ უბრალოდ რა არის, იცით, კი ვიტყვი რომ უნდა გამოიძიონ ეს ყველაფერი და როგორ მოხდა. ხომ, მაგრამ როგორი წირთებოდა ეს ოქმები? ვინმე მხوار შესწორების ოქმი უკანა თარიღით ხო არ გააფორმა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ეჭვი გვაქვს ჩვენ. ძალიან ბევრი ეჭვი გვაქვს. ხა, ნორმალურ სახელმწიფოში ეს ყველაფერი გამოძიების საგანი იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. რაც შეეხება ხარისხობრივად, ეხლა ეს დემოკრატიული არჩევნები იყო თუ არა, რომ ძალიან დაბალი ხარისხის არჩევნები გქონდა, ჩვენ თქვით კიდევა ჩვენ შეფასებაში, რომ ეს იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი და ეს იყო ყველაზე უარესი არჩევნები, რომელიც ქონია ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში. ამიტომ ხა ნამდვილად ქართული ოცნების ადგილზე მე არ ვიამაყებდი იმით, რაც გავაკეთე, ნამდვილად არა, აქ წინას არჩევნო პერიოდშიც ძალიან ცუდი პრეცედენტები ჰქონდა და არ იყო წინასაარჩევნო პერიოდი ნამდვილად ისეთი, რომ ყველა პარტიას ერთი და იგივე შესაძლებლობა ჰქონდა, ეს ასე არ იყო. თუმცა მე მესმის, რაზეც საუბრობენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, როდესაც ამბობენ, რომ თავისუფალიყო, იმიტომ რომ ჩვენ და გვახსოვდეს, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება რას, რომ პარტიები მარტივად რეგისტრირდებიან, რომ პარტიებს შეძლოთ კამპანიის წარმართვა, რომ პარტიებს ჰქონდათ ძდომა ტელევიზიებზე და ასე შემდეგ. და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეგეთი რაღაცაც არ არის, ხომ? ამიტომ არის, რომ ისინი ამბობენ, რომ ამ ნაწილში, ხომ, კონკურენციული სტანდარტები არსებობდა, მაგრამ როდესაც საუბარია კონკურენტული იყო თუ არა, ხომ, აქ უკვე კითხვის ნიშნები შემოდის მათ შორის მათ შეფასებებშიც.
გამოტონო ეკა, ბევრისთვის ალბათ არის კითხვა, ხო, ერთ-ერთი მაყურებელი სვამს კითხვას, მე უბრალოდ მას დრო არ მინდა დავკარგოთ ამაზე, მაპატიებს ალბათ კითხვას წავიკითხავ, რო არ ჩათვალოს, რომ არ კითხეს, მივუთითებდი არქივებზე, თუნდაც მარტო რადიო თავისუფლების და თუ ინტერესი აქვს ამ პასუხებს ნახავს, ეკა გიგაურს, მინდა ვკითხო, სულ ნაცებს რატო უბრავებს ყველაფერსო? მეორე ნაწილს შეკითხვის არაკორექტულია და არ წავიკითხო, მაგრამ კითხვა წავიკითხე და გეპატიჟების რადიო თავისუფლების არქივებში, როცა ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლების სათავეში და მაშინდელი ჩანაწერები ნახეთ, ეკა გიგაურთან ინტერვიუები. და ჩემი ბოლო კითხვა იქნება ასეთი, ახლა ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ? პროცენტების გასწორებაზე, როგორც ეს ვთქვათ, შედეგი რომ დავინახოთ. თუ კი ეს ყველაფერი გაკეთდა და გადათვლა მოხდა, სადაც შეკითხებია იმ უბნების, რასაც უკავშირდება ესე ვთქვათ უზუსტობები და დარღვევები და ასე შემდეგ, თუ შეიძლება რაღაცნაირად ამან თლიანად იქონიოს ზეგავლენა არჩევნების შეფასებაზე და მის ლეგიტიმურობაზე?
იცით, ანუ მე მგონი შეფასება უკვე კეთდება, შეფასებები კეთდება ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც მოხდა არჩევნების დღეს. რა თქმა უნდა, ამას დაემატება კიდევ ის შეფასება, თუ როგორ მოიქცნენ, რომელიც დაკავშირებული იქნება იმასთან, თუ როგორ მოიქცნენ ზოგადად ის ადმინისტრაციული ორგანოები, სახელმწიფო ორგანოები, რომელსაც კონკრეტული რეაგირება უნდა ქონოდა სხვადასხვა დარღვევებზე. რაც შეეხება, კი, ანუ ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითხოვთ, რომ გადაითვალოს ეს უბნები. ცხადია, რომ აქ შედეგები შეიცვლება. მე არ ვიცი რა პროცენტით, რომელი პარტიის სასარგებლოდ, ესეც არ ვიცი, ხო, ეს შეიძლება საერთოდ ესეც სხვანაირი შედეგები მივიღოთ, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ნდობა არჩევნების, ესე იგი, აი ამ შედეგებთან დაკავშირებით და ლეგიტიმაციასთან და ამ შედეგების ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით. ეს არის ის ფრაზა, რაც გამოიყენა ამერიკის საელჩომ და შესაბამისად ნამდვილად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, რუსია იცით საქმეთ, უკვე გადაითვლება უბნები, სადაც ანუ რა შემთხვევაში უნდა გაბათილდეს ამა თუ იმ ოლქის შედეგები, იმიტომ რომ იქ სადაც ზედმეტია ნაკლები იყო, ვერ განსაზღვრავ რომელს დააკლდა და რომელს დაემატა, ხომ? როცა შედეგზე ვლაპარაკობთ და დაზუსტებაზე და გადათვლაზე.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა შემთხვევაში, სადაც მეტობა ნაკლებობა არის, ეს უნდა გაბათილდეს და ახლიდან დაითვალოს. ნუ ეს არის ის მინიმუმი, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს. მე მესმის, რასაც ამბობთ, ანუ შეიძლება სხვაგან სხვა მანიპულაცია იყოს და არ ვიცით ვის რა და სხვაგან.
მაგრამ იმ დათვლის შემდეგაც ზედმეტი თუ მივიღე, ბოდიში, აი ეს ხარვეზია ცოტა. დათვლის შემდეგაც თუ ზედმეტი მივიღე, ხმა, ან ნაკლები მივიღე მისულ ამომრჩევალზე, ვთქვათ იმ ჟურნალში რა ხელმოწერებიც არის, იმაზე ნაკლები მივიღე. მაინც არ გამოდის გადავითვალე თავიდან და ისევ იგივე რიცხვები მივიღე და დაესწრო დამკვირვებელიც არაერთი და დადასტურდა ეს. უნდა ჩატარდეს თუ არა გამეორებითი კენჭისყრა ასეთ?
მე კი, რა თქმა უნდა, ანუ თუ ვერ დავთვალეთ, ხომ, და თუ ვერ დაითვალა ეს ყველაფერი და თუ აი მაგალითად
ბალანსი არ შედგა,
ხო, გუშინ მე მგონი 97 უბანზე იყო საუბარი, როდესაც გაბათილებულებში გადაყარეს ასევე ის ბიულეტენები, რომელიც არ უნდა გაბათილებულიყო და სხვადასხვა პარტიები სერიოზულ რაოდენობას მიიღებდა ხმების, ხომ? თუ ესეთი შემთხვევები იქნება, ცხადია, რომ აქ ამ ოლქში უნდა ჩატარდეს ახალი არჩევნები. ესეც შესაძლებელი არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ხა ჩვენ საუბრობთ ძალიან ისე, რომ აი არა გვაქვს ინფორმაცია ზოგადად რა ხდებოდა, ხო? ანუ აი რა ხდება ამ უბნებზე, იმიტომ რომ არ გაუხსნიათ ეს უბნები. ანუ როდესაც კიდევ ერთხელ, როდესაც შესწორების ოლქს წერდნენ, არც ხსნიდნენ ამ უბნების შედეგებს და გადათვლას არაკეთებდნენ. ჩვეულებრივად უბრალოდ ცვლიდნენ რიცხვებს. ანუ ეს იყო ძალიან პრობლემატური. შესაბამისად, ეს პირველ რიგში უნდა ცესკო მოინდომოს და გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ამასთან დაკავშირებით კითხვები არ იყოს.
როგორც ხო,
ამ ეტაპზე, აი ეხლა არის ის, რომ და ნელ-ნელა უფრო ახალი რაღაცები გამოდის საშკარაოზე. ამ ეტაპზე არის, რომ ყველა ის უბანი, რომელსაც ჩვენ ვასაჩიროთ, ყველა გადათვლილი იყოს.
კეთილი, მე როგორც ხვდები, ეხა არის ეტაპი, როცა ჯერ კიდევ სრული სურათი არ არის მათ შორის დარღვევების თაობაზე და ასევე აქ გავჩერდეთ დღეს საუბარს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მივყვებით, მივადევნებთ თვალს ჩვენ თქვენს საქმიანობასაც, რა ინფორმაციაც იქნება და ნაბიჯნაბით მივყვეთ ამ შეფასებას. წინ მეორე ტურებია. აპირებთ დააკვირდეთ პროცესს თქვენ ადგილობრივები.
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა თუ
ოპოზიცია მიუხედავად ტარდება ეს ტურები, მოგესალმებით.
ტარდება ეს ტურები, ну, რა, ეხლა არ ამგონია რომ ქართულმა უცნებამ საკუთარ, ესე იგი, საკუთარ თავს ას პრობლემები შეუქმნას, ხო ესეა. ამიტომ
კანონი ითვალისწინებს ჩატარებას, ვიცით.
კი, კანონი ითვალისწინებს ყოველ შემთხვევაში ჩატარებას და ამიტომ ჩაატარებენ კიდევაც.
და დააკვირდებით.
ვნახავთ, გადაწყვეტილებას მივიღებთ ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ამხელა მისია ნამდვილად არ გვექნება, იმიტომ რომ ეს გაფართოვებული მისია გვქონდა ჩვენ და ძალიან მოვინდომეთ ნამდვილად, რომ მაქსიმალურად კარგად დაკვირვებოდით ამ არჩევნებს, მიუხედავად იმ გამოწვევისა, რომელიც გვქონდა ამ არჩევნების დროს პანდემიას გულისხმობ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მივიდა არჩევნებზე და ეს ნიშნავს იმას, რომ მართლაც მათ ადარდებთ ჩვენი ქვეყნის ბედი და უნდა ითქვას, რომ ნახევარზე მეტმა მისცა ოპოზიციურ პარტიებს. ესეც არის ის მოცემულობა, რომელიც გვაქვს.
რატომ გაუძლეთ ამას ხაზი? გუშინ ქალბატონ მაელენემ პირდაპირ განაცხადა გადაცემის დასასრულს, რომ არსიეს იყო, რომ ამჩევლის არჩევანს პატივი უნდა სცეს პოლიტიკოსმა, რომელსაც ეძლევა პარლამენტში შესვლის საშუალება.
ხო, მაგრამ ხო ეს ხო მოცემულობა ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, ხო გადაცვლის შემდეგ რა იქნება, აი ამ შედეგებითაც ჩანს რომ მაინც ოპოზიცია მაინც ჩვენი მოქალაქეები ფიქრობენ რომ გარკვეული პრობლემები აქვს ჩვენს ხელისუფლებას, თუმცა მიუხედავად ამისა ჩვენი კანონმდებლობით რა თქმა უნდა მაინც აქვს საშუალება ქართულ ოცნებას აი ამ მოცემულობით და კომპლექტოს დიახთავო.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა. ეკა გიგაური იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი დღევანდელი ეთერი დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ინტერნეტში გამოყევით რადიო თავისუფლება დილის საუბრები ნახეთ და მიიღებთ ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას დღის განმავლობაში, ანალიზ და ასე შემდეგ. ჩემი კოლეგები ამისთვის მუშაობენ თავდაუზოგავად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის და დროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.